În cadrul emisiunii Carte pentru sufletul tău, vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop, cartea doctorului Martin Lloyd-Jones, Depresia spirituală. Cartea a apărut la editura Perla Suferinței.
Capitolul 16. Încercările. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Epistola 1 a lui Petru, capitolul 1, versetele 6 și 7. După ce am discutat despre numeroasele motive din cauza cărora creștinii suferă de depresie spirituală, am ajuns la motivul specific de care se ocupă Apostolul Petru în această secțiune. Nu poate fi pus sub semnul întrebării că singurul scop în scrierea acestei scrisori a fost să se ocupe exact de această stare. El începe prin a le reaminti anumite lucruri acestor oameni și apoi, abrupt, ajunge la tema sa. Introduce chestiunea vorbind despre Marea Mântuire. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji în ea. Spune el apoi, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Găsim din nou aici, așa cum am găsit în multe alte locuri, că descrierea pare să fie oarecum contradictorie. El descrie oameni care se bucură mult și în același timp sunt întristați, dar am văzut odată și încă o dată că nu există nimic contradictoriu aici. Puteți să o numiți paradox dacă vreți, dar nu este contradicție. Într-adevăr, starea creștinului, așa cum este ea descrisă în Noul Testament, pare să includă întotdeauna aceste două elemente și găsim că acești creștini despre care scrie apostolul se bucură mult și în același timp sunt întristați. Înainte de a merge mai departe, trebuie să clarificăm un lucru. Există o perspectivă superficială asupra creștinismului care privește aceste lucruri ca fiind imposibile. Genul de perspectivă asupra vieții de credință care afirmă pur și simplu că toate problemele au dispărut și acum sunt fericit în fiecare clipă. Asemenea oameni nu pot accepta deloc descrierea lui Petru și ar spune despre orice creștin care este întristat că există o îndoială dacă este sau nu este creștin. Există o învățătură privind viața de credință care dă impresia că din momentul în care cineva a luat o decizie sau cineva a fost convertit, nu mai există necazuri și nici valuri pe marea vieții. Totul este perfect și nu există nicio problemă. Răspunsul la această perspectivă este că ea nu vorbește despre creștinismul nou testamental. E genul de lucruri pe care cultele le-au oferit întotdeauna și pe care ni le oferă și psihologia modernă. Nu există nimic altceva pentru care un om ar trebui să-i mulțumească lui Dumnezeu mai mult decât sinceritatea Scripturii. Ea ne dă adevărul simplu despre noi și despre viața noastră în această lume. Prin urmare, trebuie să începem prin a ne da seama că e o chestiune pretinsă de la un creștin, să nu greșim în privința cuvântului întristat. Întristare înseamnă a fi mâhnit, înseamnă a fi îndurerat. Nu numai că trebuie să îndurăm anumite lucruri, dar această suferință ne întristează. Suntem tulburați din pricina lor și ne fac nefericiți. Petru îi descrie pe acești oameni ca arătând două caracteristici în același timp. Se bucură mult și totuși sunt întristați. Se găsește destul de frecvent în Scriptură. Avem un exemplu perfect în seria de paradoxuri pe care apostolul o folosește ca să se descrie pe sine în 2 Corinteni, capitolul 4. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus și așa mai departe. La început aceste afirmații par a se exclude reciproc, dar nu este așa. Ele fac parte din paradoxul vieții de credință. Este un lucru uimitor la un creștin că poate exprima acest lucru în aceeași zi. Dacă este așa, ar spune cineva, unde este problema? Problema este aici, în faptul că eșuăm în a menține echilibrul și că tindem să lăsăm ca întristarea, mâhnirea să ne copleșească și să ne deprime. Pericolul nu este numai în faptul că suntem mâhniți pe moment, ci că poate deveni cu adevărat o stare predominantă de care nu vom putea scăpa niciodată. Ca rezultat, oamenii care ne privesc sunt mai conștienți de întristarea grea decât de marea bucurie. Ceea ce spunem cu adevărat și ceea ce trebuie să conștientizăm și să ne amintim este că creștinul nu a devenit imun la ceea ce se întâmplă în jurul lui. E nevoie să accentuăm acest adevăr, deoarece există anumiți oameni ale căror singură noțiune și concepție despre viața de credință îl fac pe creștin să pară destul de nenatural. Creștinul este supus mâhnirii și întristării și, într-un anume sens, sunt pregătit să argumentez că absența unui sentiment de întristare la un creștin în anumite împrejurări nu este o recomandare pentru credința creștină. Este nefiresc, merge dincolo de Noul Testament, are o nuanță mai mult de stoicism sau de o stare psihologică produsă de un cult religios decât o nuanță de creștinism. Nu este nimic mai instructiv și mai încurajator pe măsură ce parcurgi Scriptura decât să observi că Sfinții lui Dumnezeu sunt supuși fragilității umane. Ei cunosc întristarea și mâhnirea, știu cum e să te simți singur, știu cum e să te simți dezamăgit. Sunt multe exemple în Scriptură, o poți vedea în viața apostolului Pavel mai mult decât în viața altora. A fost supus acestor lucruri și nu a ascuns asta. Era încă un om, deși a avut o credință uluitoare și a avut experiențe minunate în părtășia sa cu Domnul. Prin urmare, aceste lucruri pot fi găsite în același timp și un creștin nu trebuie privit ca pe cineva care este scutit de sentimente firești. El are ceva care îi permite să se ridice deasupra acestor lucruri, dar slava vieții de credință stă în faptul că te ridici deasupra lor, deși le trăiești. Nu este o absență a sentimentelor, este o linie de demarcație extrem de importantă. Stabilind acest principiu, vom lua în considerare de ce un creștin trebuie să fie într-o stare de întristare și mâhnire. Răspunsul este, desigur, aceste felurite încercări. Cuvântul tradus prin ispite înseamnă realitate, încercări. Acești oameni erau așa deoarece treceau prin felurite încercări. Cuvântul grecesc tradus prin felurite este un cuvânt interesant. Este în mod evident un cuvânt favorit al apostolului Petru și el îl folosește mai târziu pentru a descrie harul lui Dumnezeu. Înseamnă multicolor, ca și culorile variate dintr-un spectru. Poetul Shelley a avut aceeași idee când a zis viața ca și un dom cu vitralii ce colorează strălucirea albă a veșniciei. Aceasta este semnificația cuvântului folosit aici și apostolul spune că erau mâhniți din cauză că treceau prin felurite încercări. Ele vin în moduri și în culori diferite, sub înfățișări și forme diferite și nu există un sfârșit în această varietate. Ce sunt aceste încercări? În prima sa epistolă, Petru arată clar ce vrea să spună. Mulți dintre acești creștini erau persecutați. În al doilea capitol citim, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca cei care vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Creștinul, pentru că este creștin, este supus acestor lucruri în lume. Deoarece este un om nou, deoarece este născut din nou, în mod inevitabil va fi înțeles greșit. Este străin și călător într-o țară străină. Trăiește un gen de viață diferit, are idei și obiceiuri diferite. Ceilalți care îl privesc observă diferența și nu le place, de fapt arată destul de clar că nu e pe placul lor. Primii creștini au fost supuși persecuției și încercărilor care veneau în acest fel. Avem multe relatări ale unor asemenea încercări în Biblie și Sfinții lui Dumnezeu erau întotdeauna confruntați cu ele. Într-adevăr, Apostolul Pavel scrie în scrisoarea a doua către Timotei, capitolul 3, versetul 12. De altfel, toți cei care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Este o lege, potrivit Scripturii, că cu cât ne apropiem mai mult de Domnul Iisus Hristos în viața și trăirea noastră, cu atât mai mult e posibil să avem necazuri în această lume. Privește la el, nu a făcut niciun rău, gura sa a fost fără prihană și a petrecut timpul vindecându-i pe oameni, făcând bine și propovăduind. Privește și opusul, privește la încercările pe care le-a îndurat. De ce? Pentru că era așa cum era. În adâncul sufletului, lumea îl urăște pe Hristos. Îl urăște pe creștin, deoarece asemenea trăire neprihănită condamnă lumea. Omului lumesc nu-i place această trăire, pentru că îl face să se simtă inconfortabil. Apostolul știa prin ce treceau acești oameni aflați în mâinile răufăcătorilor, de aceea este mult mai precis în capitolul 4. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Lumea era iritată pe acești oameni pentru că au renunțat la acel fel de viață și trăiau o viață de credință. Imediat ce au devenit creștini, au intrat în conflict cu lumea. Oamenii care mai devreme fuseseră prietenoși, acum au început să-i ignore, să-i critique, să-i vorbească de rău față de alții. Acesta a fost unul din lucrurile care le-a produs mâhnire. Erau întristați din această cauză și reprezintă ceva pe care creștinul a trebuit să-l îndure de-a lungul secolelor. Nimic nu este mai dificil decât o înțelegere greșită din partea altor oameni și devine mult mai dificil dacă se întâmplă să vină din partea cuiva apropiat și drag ție. Cât de dificil este când un creștin se găsește în situația de a fi singurul creștin din familie. Acest fel de încercare are loc și pentru un creștin care nu o întâlnește niciodată într-o formă sau alta, sugerează că există ceva radical greșit în viața sa. Apostolul Pavel a experimentat-o într-un mod constant. Vă amintiți ce spune el? Dima m-a părăsit. Nu a existat niciun lucru ușor pentru Pavel. Era mâhnit din pricina acestui lucru. A trebuit să treacă prin încercare absolut singur. Oamenii pe care el credea că se putea baza l-au părăsit brusc, iar el a rămas singur. Nimeni n-a fost cu mine. Acesta este genul de problemă care îl întristează pe creștin și numai citind viețile sfinților vei afla că este o problemă constantă. Citește jurnalele lui John Wesley și vei afla că se găsea mereu în această stare din cauza unor neînțelegeri. Într-o măsură mai mare, se găsește și în viața lui Charles Haddon Spurgeon, în legătură cu faimoasa controversă Downgrade. Oamenii pe care i-a considerat prieteni și câțiva dintre cei pe care el i-a ținut în propriul colegiu pe cheltuiala sa, deodată s-au îndepărtat de el. Nu trebuie decât să citești relatarea ca să vezi cât de rănit și mâhnit a fost. Era întristat deoarece oamenii pe care credea că se putea baza l-au dezamăgit, fără îndoială că acest incident i-a scurtat viața. Am citit recent în jurnalele lui George Whitefield o relatare a acestei probleme. Whitefield avusese o apropiere excepțională față de Hristos și se bucura de ea, dar există o notă în jurnalul lui în care el își reamintește faptul că, într-un mod ciudat, asemenea experiențe erau adesea urmate de încercări grele și, fără nicio îndoială, el spune: voi fi supus din nou unei asemenea încercări. Știa asta, era experiența sa, aproape că e o lege inevitabilă în viața unui om al lui Dumnezeu într-o lume a păcatului. Aici acești creștini treceau prin felurite încercări. Termenul este cuprinzător. Înseamnă orice în această viață care tinde să-ți facă probleme. Ceva care te atinge în cea mai delicată și sensibilă parte a ființei tale, în inima ta, în mintea ta, lucrurile care tind să te descurajeze. Cum tratează apostolul această situație? O face într-un mod interesant și e ceea ce noi trebuie să facem dacă trebuie să menținem acest aspect dublu al vieții noastre de credință. Dacă vrem să ne păstrăm bucuria în ciuda tuturor lucrurilor care ne întristează, trebuie să le abordăm și să le înfruntăm în felul în care apostolul ne învață să o facem. Care este învățătura lui? În primul rând, el enunță un mare principiu și anume că trebuie să înțelegem de ce ni se întâmplă aceste lucruri. Acesta este primul lucru și cât de adesea trebuie să ni-l spunem nouă și unii altora. Câteodată cred că întreaga artă a vieții de credință este arta de a pune întrebări. Pericolul care ne paște este să permitem acestor lucruri să se întâmple și să le îndurăm fără a spune nimic, afară doar de un vaiet, de un murmur de nemulțumire sau de o plângere. Lucrul care trebuie făcut este să descoperim, dacă putem, de ce au loc asemenea lucruri. Să încercăm să aflăm o explicație. În legătură cu aceasta, apostolul folosește următorii termeni. În ea, spune el, voi vă bucurați mult, măcar că acum dacă trebuie, dacă trebuie. Acesta este secretul. Ce vrea să spună apostolul prin această frază? Nu e nicio îndoială cu privire la răspuns. Este o propoziție condițională pe care o puteți traduce cam așa. Măcar că acum, dacă se dovedește a fi necesar. Nu e numai o afirmație generală cu scopul de a susține că, într-o asemenea lume, aceste lucruri trebuie să aibă loc. e mult mai puternică decât atât. El nu spune, vă bucurați mult în această nădejde binecuvântată, deși într-o lume ca aceasta trebuie să îndurați anumite lucruri. Este o afirmație perfect adevărată, dar apostolul nu se oprește pur și simplu aici. Remarca lui este una pozitivă. El spune, îndurați în prezent acest necaz, deoarece s-a dovedit a fi necesar ca voi să o faceți. Acesta este principiul nostru. Există un scop precis. Acestea nu se întâmplă în mod accidental. Nu este ceva care are loc datorită întregii alcătuiri ai vieții. El apare, dar nu este motivul principal. Aceste lucruri se întâmplă, spune apostolul, deoarece sunt bune pentru noi, sunt o parte a disciplinei noastre, deoarece, și vreau să fiu destul de clar, Dumnezeu a hotărât. Aceasta este doctrina apostolului și, de altfel, este doctrina întregului Nou Testament, așa cum cu siguranță a fost doctrina sfinților de-a lungul secolelor. Cu alte cuvinte, trebuie să privim viața de credință în acest fel. Umblăm în lume sub privirea Tatălui nostru ceresc. Este un lucru fundamental. Creștinul trebuie să se gândească la el ca aflându-se într-o relație personală cu Dumnezeu. Aceasta nu este adevărat cu privire la oricine care nu este creștin. Există un plan și un scop bine definit pentru întreaga mea viață. Dumnezeu a privit spre mine, El m-a înfiat și m-a așezat în familia sa. Cu ce scop? Pentru ca să mă ducă spre perfecțiune. Acesta este scopul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Așa procedează el. Domnul Iisus Hristos aduce mulți fii înaintea lui Dumnezeu spunând, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Dacă nu începem cu conceptul fundamental că noi suntem creștini, suntem supuși înstrăinării și cu siguranță vom înțelege greșit aceste lucruri. La nivelul cel mai simplu, doctrina Scripturii este că Dumnezeu permite ca aceste lucruri să se întâmple. Mergând mai departe, pot spune că Dumnezeu poruncește uneori ca aceste lucruri să se întâmple spre binele nostru. Câteodată poate că o face pentru a ne pedepsi. Ne pedepsește pentru trândăvia noastră și pentru căderile noastre. Am analizat în capitolul precedent eșecul creștinului de a se autodisciplina. Petru îi îndeamnă pe creștini să se disciplineze, să unească credința, să-și împodobească credința, să nu se mulțumească cu puțin, ci să aibă o credință deplină. Poate că nu acordăm atenție acestui îndemn, poate că persistăm în indolența noastră. Așa cum înțeleg eu doctrina nouă testamentală, dacă nu procedăm așa, nu trebuie să fim surprinși dacă o să ni se întâmple acest lucru. Nu trebuie să fim surprinși dacă Dumnezeu începe să ne pedepsească. Avem un argument puternic în Evrei 12, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Dacă nu ai cunoscut vreodată pedeapsa lui Dumnezeu, mă îndoiesc că ești creștin. Dacă poți spune că de când ai crezut n-ai avut niciodată vreo problemă, atunci probabil că experiența ta este probabil psihologică și nu spirituală. Există un realism în creștinism, așa cum am afirmat la început, care ne învață că Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru dacă nu acordăm atenție îndemnurilor și apelurilor din Scriptură. Dumnezeu are de asemenea alte metode. El nu face aceste lucruri acelora care sunt în afara familiei, dar îi pedepsește pe copiii săi spre binele lor, așa că poate experimenta felurite încercări ca parte a testării noastre. Nu spun că este inevitabil, spun că poate fi inevitabil. Alteori Dumnezeu procedează așa pentru a ne pregăti pentru altceva. Este o regulă a Scripturii, o regulă confirmată și exemplificată în lunga istorie a bisericii și a sfinților ei, că atunci când Dumnezeu dă cuiva o sarcină importantă să o ducă la îndeplinire, în general îl încearcă mai întâi. Nu contează ce biografie alegi, poți citi viața oricărui om care a fost folosit în mod vizibil de către Dumnezeu și vei vedea că a existat o perioadă aspră de încercare și testare în experiența sa. E ca și cum Dumnezeu nu ar îndrăzni să folosească un asemenea om până nu este sigur de el și încredințat în privința sa. Astfel, cineva trebuie să treacă printr-o experiență asemănătoare datorită unei sarcini mari care îi stă înainte. Uită-te la Iosif și la lucrurile care s-au întâmplat. Nu-ți poți imagina o viață mai îngrozitoare decât a lui. Fiecare părea să fie împotriva sa. Proprii săi frați erau geloși pe el și vroiau să scape de el. A fost dus în Egipt și acolo oamenii s-au întors împotriva sa. Nu a făcut nimic rău, dar pentru că era ce era, toate lucrurile îi erau împotrivă. Permițând toate acestea, Dumnezeu îl pregătea pentru înalta poziție pe care o avea pentru el. E și cazul oamenilor remarcabili din Biblie. Privește la suferințele unui om ca David. Într-adevăr, privește la fiecare dintre ei și vei vedea că viețile lor au fost pline de încercări și dificultăți. Apostolul Pavel nu face excepție. Fii atent la lista cu încercările și suferințele sale în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11 și 12. Întotdeauna se întâmplă așa. Tot din învățătura biblică și viețile sfinților, aflăm că uneori Dumnezeu pregătește un om pentru o mare încercare. Vreau să spun că El îl pregătește pentru marea încercare trecându-l prin încercări minore. Tocmai aici văd dragostea lui Dumnezeu strălucind în mod glorios. Sunt anumite încercări mari care apar în viață și ar fi un lucru teribil pentru oameni să fie brusc aruncați într-o încercare imensă din curgerea lină și netulburată a vieților. Așa că Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea sa, ne trimite câteodată încercări minore pentru a ne pregăti pentru încercările mari. Dacă trebuie, dacă se dovedește necesar, dacă Dumnezeu privindu-ne ca un tată vede că în acel moment avem nevoie de așa ceva. Începem cu acest principiu important și anume că Dumnezeu vede și cunoaște ce e mai bine pentru noi și ceea ce este necesar. Noi nu vedem, dar Dumnezeu vede întotdeauna și ca Tată al nostru ceresc, El vede nevoia și recomandă încercarea cea mai potrivită, destinată binelui nostru. Al doilea principiu se referă la caracterul scump al credinței. Petru spune în versetul 7 că aceste lucruri care au avut loc, se referă la feluritele încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Cât de însemnat este caracterul scump al credinței? Apostolul îl compară cu aurul. El ne spune să privim la aurul care este scump, dar nu atât de scump ca și credința. Cum demonstrează acest lucru? El arată că aurul va pieri în final. E temporar, nu are un caracter permanent, deși este minunat și foarte prețios. Dar credința este veșnică. Aurul piere, dar credința nu. Credința este nemuritoare, eternă. Lucrul în care umblați, spune apostolul, este lucrul care stă mărturie pentru apartenența voastră la viața creștină. Vă situați pe o poziție de credință și nu vă dați seama, continuă el, cât de uimitor și minunat este. Umblăm prin credință. Întreaga noastră viață este o chestiune de credință și vedeți, spune apostolul, credința este atât de scumpă în ochii lui Dumnezeu. Este extraordinară, minunată, încât Dumnezeu o vrea curățită. Aurul se purifică prin foc. Scapi de adaosul nedorit și de toate impuritățile, introducând aurul în creuzet la o temperatură ridicată, în așa fel încât tot surplusul este înlăturat și rămâne aurul pur. Argumentul apostolului este că, dacă procedăm așa cu aurul care piere, cu atât mai mult procesul este necesar în cazul credinței. Credința este un principiu extraordinar ce îl leagă pe om de Dumnezeu. Credința este ceea ce îl îndepărtează pe om de iad și îl așează în ceruri. Ea face corelația dintre această lume și cea viitoare. Credința este lucru uimitor, mistic, care îl poate transforma pe un om mort în păcate și greșeli într-o ființă nouă, un om nou în Iisus Hristos. De aceea este atât de scumpă. Este atât de prețioasă încât Dumnezeu o vrea perfectă. Acesta este argumentul apostolului. Treci prin felurite încercări din pricina caracterului credinței. Voi pune argumentul sub o formă puțin diferită. După cum vom vedea, credința noastră trebuie perfecționată. Prin urmare, există trepte ale credinței. Există diferențe în calitatea credinței. Ea este multilaterală. În general, există la început o mare cantitate de adaosuri în ceea ce numim credința noastră. Sunt multe adaosuri ale firii pământești de care nu suntem conștienți. Pe măsură ce începem să învățăm aceste lucruri, pe măsură ce procesul continuă, Dumnezeu ne trece prin perioadele sale de încercare. Ne trece prin încercări ca prin foc, pentru ca lucrurile care nu aparțin de esența credinței să dispară. Poate ne gândim că credința noastră este perfectă și că ne putem împotrivi tuturor lucrurilor. Apoi apare subit o încercare și noi suntem înfrânți. De ce? Pentru că este un indiciu că elementul ce ține de încredere în credința noastră trebuie să se dezvolte și Dumnezeu îl dezvoltă încercându-ne în acest mod. Cu cât experimentăm aceste lucruri, cu atât mai mult vom învăța să ne încredem în Dumnezeu. Ne încredem în mod firesc când ne zâmbește, dar vine o zi în care norii întunecă cerul și ne întrebăm dacă Dumnezeu ne mai zâmbește și dacă viața de credință este ceea ce noi credeam că este. Credința noastră nu și-a dezvoltat partea referitoare la încredere și Dumnezeu ne tratează așa în această viață pentru a ne pune încrederea în El în perioada de întuneric, când nu se vede nicio lumină, și să ne ducă la punctul în care putem spune încrezători, Când toate lucrurile par împotriva noastră și ne împing spre deznădejde, știm că o ușă e deschisă și o ureche ascultă a noastră rugă. Aceasta este credința adevărată. Aceasta este adevărata încredere. Privește la un om ca Avraam. Dumnezeu s-a purtat în așa fel cu el încât putea nădăjdui împotriva oricărei nădejdi. Și-a pus toată încrederea în Dumnezeu când, în aparență, totul părea a fi contra. Acest lucru trebuie dezvoltat și în noi. Nu începem așa, dar pe măsură ce trecem prin anumite experiențe, aflăm că în spatele unei providențe aspre, el ascunde imaginea unui tată. Și atunci, când vor veni încercări, rămânem calmi și liniștiți. Putem spune, într-adevăr, nu văd soarele, dar știu că este acolo, știu că din spatele norilor Dumnezeu se uită la mine. Este același lucru și cu elementul de răbdare sau cu a îndura plin de răbdare. Capacitatea de a merge mai departe, de a continua în ciuda descurajărilor, este unul din cele mai mari teste prin care poate trece un creștin. Din fire, nu suntem răbdători. Începem ca și copilași în viața de credință și vrem totul deodată, iar dacă nu vine, devenim nerăbdători și murmurăm nemulțumiți. Ne plângem și ne bosunflăm ca niște copii. Totul se întâmplă din cauza că ne lipsește răbdarea și calitatea de a îndura cu răbdare. Nimic nu este mai mult evidențiat în epistolele Noului Testament decât această calitate de a continua indiferent dacă ne merge bine sau nu. Trebuie să mergem înainte spunând, Dumnezeu știe ce e mai bine pentru mine, mă încred în El, chiar dacă mă va nimici, eu tot mă încred în El. Aceasta este calitatea de a îndura cu răbdare, de a merge mai departe și doar atunci când suntem încercați și testați. Aceste elemente care ne împodobesc credința se dezvoltă și se perfecționează. În continuare îi voi da principiului un caracter general, final. Aceste încercări sunt esențiale, spune Petru, pentru a arăta autenticitatea credinței noastre. Fraza pe care o folosește este pentru ca încercarea credinței voastre. Aici încercarea înseamnă atestarea ei. Imaginea pe care o are el în vedere este cea a unui test aplicat la ceva și după ce a fost testat, îi se dă un certificat de atestare. De exemplu, raportul despre un inel ar fi astfel. Aurul este de 18 carate. Acesta este semnificația cuvântului încercare. Apostolul nu este interesat de procesul în sine. Încercarea este un certificat de atestare care se pronunță asupra autenticității credinței noastre. Caracterul aprobat al credinței noastre este astfel manifestat. De aceea ni se întâmplă aceste lucruri. Cu certitudine este ceva evident. Modul în care îndurăm încercările dovedește credința noastră. Vă amintiți cum Domnul nostru, în pilda semănătorului, descrie sămânța care a căzut între spini? Părea să dea o recoltă bogată, dar nu s-a întâmplat așa pentru că celelalte lucruri au înnăbușit cuvântul. Domnul Iisus o interpretează ca fiind comparabilă cu modul în care încercările vin, nimicesc și înnăbușă cuvântul, care nu mai aduce roade. La început pare să fie minunat, dar nu durează. Încercările dovedesc că a fost o credință falsă, o credință care nu a fost reală, nu a fost autentică. Nu este nimic care să certifice autenticitatea credinței unui om decât răbdarea sa și faptul de a îndura plin de răbdare, indiferent de circumstanțe. Acesta este învățătura Domnului nostru și învățătura întregului Nou Testament. Nimic nu este atât de minunat în viețile celor mai mari sfinți ca modul în care au stat pe stâncă când alții au căzut în jurul lor. Este istoria glorioasă a martirilor și a marilor confesori. Au avut încercări, dar s-au bazat pe ceea ce știau că este adevărul lui Dumnezeu. Au mers mai departe în credința lor, remarcându-se în mod glorios. Aceste lucruri vi se întâmplă, spune Petru, pentru ca autenticitatea credinței voastre să fie arătată tuturor. Creștinii care cad nu sunt o recomandare bună. Cei care încep bine, dar care nu continuă în același mod, fac de rușine credința. Ceea ce face diferența între fals și autentic este capacitatea de a trece testul. Nu tot ceea ce strălucește este aur. Cum o dovedim? Pui piesa într-un recipient pe care îl așezi deasupra unei flăcări. Vei observa că zgura va arde și aurul rămâne purificat. Aceste lucruri au loc în viața noastră pentru ca autenticitatea credinței noastre să fie descoperită. Este ceva extrem de important. Mă voi opri puțin la ceea ce Petru spune ca să ne încurajeze. Să vă amintesc? Care este mângâierea? Apostolul spune că deși ni se întâmplă aceste lucruri, ele se întâmplă pentru puțină vreme. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Să nu aveți impresia că ceea ce vreau să transmit este faptul că starea de încercare este o stare perpetuă a creștinului. Nu este. Aceste lucruri vin și se duc după cum consideră Dumnezeu. Nu vom fi niciodată încercați și testați decât dacă este spre binele nostru și pe măsură ce răspundem învățăturii, Dumnezeu își retrage testul. Nu ne ține permanent sub încercare. Așa cum spune Whitefield, aceste lucruri alternează și Dumnezeu știe exact când și cum să le trimită. Putem fi siguri, împreună cu apostolul Pavel, că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. El este Tatăl nostru iubitor, știe cât de mult poți îndura și suporta, nu-ți va trimite niciodată prea mult, știe cantitatea exactă și îți va da cantitatea potrivită și când vei reacționa la ea, El o va retrage. Ea este numai pentru puțină vreme. Aceste cuvinte ajung la un creștin împovărat și abătut, totul pare întunecat și neclar, nu mai ai libertatea pe care o aveai altădată în rugăciune. Nu te îngrijora, ești în mâna Tatălui. Poate că va veni o perioadă glorioasă pentru tine, poate că El are niște binecuvântări pentru tine, poate că are o lucrare măreață pentru tine. Nu fi descurajat, este numai pentru puțină vreme. Ești în mâna Tatălui tău iubitor, încrede-te în El și mergi mai departe. Continuă spunând, sunt mulțumit doar să fiu în mâna ta. Aceasta este dorința mea, să fac doar voia ta. Al doilea lucru este acesta. În timp ce experimentezi întristarea, adu-ți aminte de asemenea de lucrurile în care te bucuri mult. Este ceva pe care noi trebuie să-l facem. Problema e că atunci când vin încercările, tindem să nu vedem altceva decât aceste încercări și nimic altceva decât norii. În aceste momente, îndreaptă-ți atenția către versetul al treilea din acest capitol. Când nu poți vedea nimic, deschide Biblia și citește acest verset. Deși în acea clipă nu vezi nimic decât întuneric, citește-l și spune: Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Știu că acest lucru este întotdeauna adevărat, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Amintește-ți de acestea și spune: Într-adevăr, aceste lucruri se întâmplă, aceste încercări de nepătruns mă împresoară rapid, vin din toate direcțiile, dar nu mă voi apleca spre ele și nu voi spune vai mie, mai curând le voi înfrunta cu curaj rostind: Știu că Dumnezeu este bun, știu că Hristos a murit pentru mine, știu că îi aparțin Lui, știu că moștenirea mea este în ceruri, nu pot să o văd, dar știu că ea este acolo, știu că Dumnezeu o păstrează și că nimeni nu o poate lua vreodată din mâinile sale puternice. Repetă-ți acest lucru. Adu-ți aminte de lucrurile în care te bucuri mult, deși acum, dacă trebuie să te afli pentru puțină vreme în felurite încercări. Îndreaptă-te mai apoi spre ultima afirmație care sună așa: Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Ea va veni, nu știu când, dar știu că va veni, în ziua lui Iisus Hristos și eu voi fi acolo. Deci știu că tot ceea ce mi se întâmplă în această viață și în această lume are ca scop final tocmai acest lucru. Vă amintiți cum Pavel, scriind despre lucrători, el, Apollo și alții, în 1 Corinteni, capitolul 3, spune că fiecare om clădește pe o temelie. Unii clădesc pe lemn, fân și trestie, alții clădesc cu grijă folosind material tare și spune Pavel, ziua Domnului o va face cunoscută. Fiecare lucrare a omului va fi încercată și va fi încercată prin foc. O mare parte din ea va pieri în foc. Ziua Domnului o va face cunoscută. Acea zi va face cunoscut cine a clădit durabil și cine a grăbit lucrarea folosind materiale de calitate inferioară. Totul este bine, spune Pavel, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. El a încredințat judecata în mâna Domnului și știe că o descoperire va fi făcută în ziua venirii lui Iisus Hristos. Acesta este lucru pe care să îl așteptați cu nerăbdare, spune Petru. Când va veni acea zi glorioasă, autenticitatea credinței voastre va fi descoperită. Vor fi laude, cinste și slavă. Credința ta puțină, credința pe care o crezi măruntă, va apărea ca ceva extraordinar. A rezistat testului și va sluji cu laudă, cinste și slavă. A cui laudă, cinste și slavă? În primul rând a lui. Am folosit deja citatul. Domnul Iisus Hristos spune: iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. El va sta în acea zi măreață și se va uita cu mulțumire la creștinii pe care i-a chemat. Au trecut prin necazul mare, dar au rezistat testului, nu s-au clintit. El va privi la ei și va fi mândru de ei. Vor fi spre slava, cinstea și onoarea sa în ziua măreață care va veni. Dar va fi și spre slava, cinstea și onoarea noastră. Ne vom bucura cu toții în glorie. Îl vom auzi lăudându-ne și zicând: bine lucrat, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Ne va îmbrăca în gloria sa și vom petrece veșnicia bucurându-ne împreună cu el. Și cu cât va fi mai mare și mai adevărată credința noastră, cu atât mai mare va fi gloria noastră. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Va fi o judecată și o răsplată și vom fi răsplătiți potrivit credinței noastre și felului în care a rezistat testului. În prezent putem fi întristați datorită feluritelor încercări și ispite și poate că plângem în timp ce mergem mai departe. Nu are importanță. Ni s-a promis că ziua va veni când mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie ne va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri și vom fi cu El în slavă pentru eternitate. Acesta este modul creștin de a înfrunta încercările. Slavă Domnului că ne aflăm în mâna Sa. Este calea Lui de mântuire și nu a noastră. Să ne supunem Domnului, să fim mulțumiți că suntem în mâna Sa și să-I spunem: trimite ceea ce voiești. Singura noastră preocupare este să fim întotdeauna plăcuți înaintea Ta.